Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim Jumart To'qayev mamlakatda oligarxlik kapitalizm davri yakunlanayotganini aytdi. Buning o'rniga hukumatning mamlakat fuqarolari oldidagi ijtimoiy mas'uliyati davri keladi. Prezidentning aytishicha, respublika mutasaddilari mamlakatdagi yirik tog'kon korxonalari faoliyatini diqqat bilan kuzatib boradi. Ular kapitalni chet elga noqonuniy olib chiqishga yo'l qo'ymaydi. Shuningdek, To'qayev ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, atrof muhitni muhofaza qilish va soliq to'lovlariga alohida e'tibor qaratilishini ta'kidladi. Yirik korxonalar shartlarga rioya qilmasa sheriklik tugatiladi. Shu bilan birga To'qayev davlat rahbarlarining bir martalik 7 yillik vakolat muddati unga Qozog'istonda hokimiyatni monopollashtirishga imkon bermasligini tushuntirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, bu chora hokimiyatni monopollashtirishga urinishlariga kuchli to'siq qo'yadi va qobiliyatli va mas'uliyatli siyosatchilarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Qozog'istonda muddatidan oldin prezidentlik saylovlari 2022 yil 20 noyabrda bo'lib o'tadi. Iyun oyida Qozog'iston prezidenti mamlakat siyosati va iqtisodiyotida yoqimtoylik oligarxiya oligopoliyadan xalos bo'lish zarurligini ma'lum qilgandi. Uning fikricha, mamlakatda ijtimoiy adolat bo'lishi kerak. Davlat lavozimlariga, davlat kompaniyalaridagi lavozimlarga juda qobiliyatli vatanparvarlarni tanlash zarurligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.